Hjertelig velkommen til Pengetabu. Jeg heter Agnete Bråthun og har med meg forbrukerøkonom I DNB, Silje Sandmæl.
Hei!
Hello! Du Silje, jeg må faktisk innrømme en ting for deg I dag.
Ok.
Oi, nå du spent.
Veldig, faktisk.
Ja, det ikke veldig shocking news, men du, jeg har fått en litt sånn uvane nå, og det at jeg kjøper mye sånn take-out-kaffe på kafé.
Og jeg Hva? Nei, hva?
Ikke sant? Jeg har deg som kollega, da. Jeg føler meg litt dårlig, men det bare sånn... Det morsomt med det, fordi at før så gjorde jeg det ikke så mye, mens nå det liksom trange tider for mange, jeg kjenner det selv, og jeg kutter ned på veldig mye, men den take-out-kaffen, den har tatt seg opp I det siste.
Ja, men det verdt det, Agnete? Er det verdt det?
Ja, så jeg føler ofte at det verdt det. Noen ja. Morgener så kan jeg glede meg til å kjøpe den take-out-kaffen.
Ikke sant? Og ja. Da, du trenger ikke ha dårlig samvittighet, da?
Nei.
Nei.
Nei, jeg har egentlig ikke så dårlig samvittighet heller.
Nei, men det virket sånn nå da. Du var liksom, I have a confession.
Ja, men det slo meg tidligere I dag at det faktisk en
du får tilgivelse.
Sånn uvane jeg har fått. Ja. Nei, vi får se hvordan det fortsetter videre. Men vi skal jo få en vaneekspert I studio om ikke så lenge.
Ja, det
så kanskje
vi.
Han kan hjelpe meg litt
Absolutt.
Med det. Det blir spennende. Andreas Lykke. Men over til dagens gjest, Caroline Dyhre Breivang. Velkommen.
Tusen takk.
Stas å ha deg I Pengetabu.
Takk for at jeg får lov til å komme.
Ja, du, mange har jo sett deg på skjermen. Du tidligere håndballspiller, landslagsspiller. Du sa I stad at du hadde flest utvisningspoeng.
Nei, minutter. Utvisningsminutter, ja.
Ja.
Ja, det jeg.
Ja, så det en sånn fun fact om deg.
Det en viktig statistikk å toppe.
Og hun jo tross alt, altså, hun jo mitt store forbilde. Så når du sier at du har flest utvisningsminutter, så tenker jeg, å, jeg har vunnet over deg, Karo, for jeg har flest røde kort.
Ja, ikke sant? Ja, jeg har aldri fått rødt kort, så det jeg faktisk ganske stolt av.
Du har røde kort I da håndball.
Ja,
eller ja, ikke sant?
Jeg fikk ganske mange. Jeg snakket jo, altså jeg og Caroline var jo sammen på Vinnerskalle, sammen med Frank Løke. Og jeg tenkte, ok, det noe jeg kan slå Frank Løke I da? Noe, anything. Så spurte jeg også han hvor mange røde kort han hadde fått. Og jeg slo han på det også. Men det jo ingenting å være stolt over akkurat.
Så jeg vet ikke. Nei, det
fun fact, da. Men man må jo sette standen litt da, I forsvar og være litt tøff innimellom. Det må man.
Ah.
Ja, jeg tror det, jeg fikk mest sånn utvisninger fordi jeg var litt stor I kjeften.
Ah, ja, du jo litt stor I kjeften noen ganger, Silje.
Nei.
Men Caroline, du også HR-rådgiver I Delta.
Ja, det
ja. Og med I vinnerskalle, det du også, Silje. Hvordan, altså, hvem av dere to størst, har størst vinnerskalle?
Det må jo være Silje, hun slo I meg.
Ja, så... men det handler ikke om størst vinnerskalle. For Karo sa, det handlet jo litt om uflaks, tenker jeg, altså. Det hadde ikke noe
med... Du var bedre til å vaske enn meg, så det kan jeg leve fint med. Men det var veldig gøy å være med, veldig artige øvelser. Fikk kjørt hodet litt, men... Det aller gøyeste var egentlig å være på sovesal og tilbake til litt sånn cup-følelse. Ikke minst å være sammen med hyggelige folk, så jeg storkost meg selv om jeg røket som nummer to.
Ja, men det ikke sant? Når vi hadde for eksempel første øvelsen, Sisyfoss, hvor vi skulle opp en bakke med sånne, de var jo fylt med vann, disse ballene, og veide, jeg vet ikke, 40 kilo eller noe sånt.
Ja, 40, tror jeg.
Ja, så altså, hadde det ikke vært for de ishinderne, så vil jeg jo si at kanskje, altså, da tenker jeg jo Ragnhild Haga var en favoritt. Ja, ja. Altså, hun har jo lårmuskler av stein, men hun kom jo på siste plass. Sånn at det var jo veldig sånn uforutsigbare elementer da. Mm. Så skal du si, Skar, at jeg har jo hatt vaskehjelp I, jeg husker ikke hvor mange år det var, 4-5 år.
Ja.
Så jeg har jo jævla god erfaring det.
Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
Jeg vet hvordan man vrir opp en klut.
Ja, det var der jeg har litt å gå på.
Ja.
Ja.
Nei, men det veldig gøy å se dere der da. Hvordan synes du det har vært da, Caroline? Å se deg på skjermen og... I programmet.
Nei, det jo alltid sånn, man vet jo ikke hvordan det blir fremstilt, og så det litt sånn, jeg glemmer at jeg på TV. Ja. Og så det jo litt sånn for meg at jeg synes jeg har veldig stygg TV- og radiostemme, så når jeg hører med min egen stemme, så sånn, Gud hjelper, skal alle høre på dette her? Og så det litt sånn, man får ting. Ja, det jo det at mange tenker sånn, og så det litt sånn, når man får til en øvelse, så det sånn, og dette blir gøy å se, når man ikke får til en øvelse, så det sånn, dette her kan jeg... Hold en putt foran øynene, så slipp å se på.
Ja, altså, vi må huske på, jeg røyker ut på en øvelse som jeg skulle ha vunnet.
Ja.
Så, sånn at det der... Ja,
men sånn det, det gøy for oss å se på, da.
Ja, da. Uansett. Ja, det var mye litt på.
Denne episoden der så skal vi snakke om idrett og barn. Og Caroline, du sitter jo I styret I Zuccarello-stiftelsen.
Mm.
Hva det for noe?
Nej, det är en stiftelse som som är satt samman av Mats Zuccarello för han har lyst till att hindra utanförskap, det att alla barn och unga ska få lov att delta och vara med idrott för han har ju varit liten en gång han också, sån som jag också har varit, men idrott har gett mig också väldigt många goda minner. Så det är det att ja, att man ska få lov att vara med och vara en del av samhället och inte bli en del av ett utanförskap. Så vi har tre söknadsrunder i löpt av ett år, hvor man kan søke på enten personstipend eller klubbbidrag. Klubbbidragene skal jo eller være for at klubbene kan få inn ubetalte kontingenter eller ut til utstyr eller inkluderingsfond eller for eksempel cupdeltakelse. Og så kan personer søke for å få et stipend til enten utstyr eller det å kunne delta i idrett da, og for å være med på cup i Norge. Så det veldig givende å sitte i en sån stiftelse hvor man kan være med og gjøre en forskjell for folk, fordi man ser at det dyrtid og folk har mindre å rutte med, og da det ofte at det det idrett som kanskje ryker, da, for vi får jo søknader inn hvor det står det enten strøm, mat eller deltakelse i idrett for barna. Og så ser vi også at det en del eldre søsken også som sier at vet du, da vi slutter vi, så de yngre søskenene kan få lov til å flott att delta och där är det fint att kunna vara med där och vi ska dela ut runt 5 miljoner kronor i år på dessa tre sökningsrundorna så det är väldigt fint att kunna vara med och kanske göra en skillnad för att folk ska få goda upplevelser i idrotten då.
Ja, och jag måste bara säga si det där för jag får ju som gåshud.
Ja, men jag skulle inte säga det, jag känner det på armarna.
Men jag fick ju lov till att vara med en gång när stiftelsen skulle dela ut pengar.
Mm.
Det var till Ammerud basketballlag kvinnor. Och det var sån jag kommer aldrig att glömma det uttrycket till de jentene när de så den fick det överlevert den checken då. Alltså det var ju någon som var på gråten och det var liksom sån ja det betyder så otroligt mycket och så blev jag så glad när såna idrottshelter jag kallar ju Mats Zuccarello ja. Idrottshelt. Alltså jag har en son som spelar ishockey. Så det är så fint att en person kan göra en så stor skillnad. Att han står i bräschen för det. Och att du har Karo då som är med styr och ja. Ja, väldigt många fina folk som jobbar där.
Ja, väldigt. Och så nu är det ju en söknadsrunda nu som har söknadsfrist nu 30 april och så har vi en ny söknadsrunda till hösten igen då.
Ja.
Så det är bara att gå in på Zuccarello stiftelsen och så söka på nettet och så finna ut hur man gör det där.
Ja. Ja, det är många som inte vet
om.
Så det är tipptopp.
Tipptopp.
Och fortell om detta. Snack högt.
Ja.
Ja.
Och det kan vi ju tipsa innsenderen av dagens lyttebrev om også, for det lyder som følger. Hei, kjære pengetabu. Jeg begynner å bli ganske fortvilet, for nok en gang skal barnet mitt på køpp, og det koster meg flere tusen kroner, noe jeg ikke har. For å dekke noen av kostnadene er det lagt opp til dugnader ved at jeg må kjøpe produkter for så å selge det. Utfordringen er at jeg ikke alltid har pengene til å kjøpe produktene. Det siste jeg vil er å ta barnet mitt ut av fotballen, men fortsetter dette pengesluket, så vet jeg ikke om jeg har noe annet valg. Det noe hjelp å få? Hilsen fortvilet mamma.
Ja, det har vi jo vært, det har jo Karoline allerede, ikke sant, sagt at her det stiftelse som man kan søke penger. Og så det jo sånn i Norge da, at vi har en fritidserklæring som regjeringsmedlemmer har undertegnet sist nå i 2022. Og der står det jo at alle barn skal ha mulighet til å drive med en fritidsaktivitet. Sånn at over statsbudsjettet, hvert eneste år nå, så har det blitt satt av en ganske stor summe penger som kommunene har da til å gi ut til folk som trenger støtte for å betale, enten om det cup eller om det treningsavgift eller medlemskontingent. Så alle kommuner sitter jo på penger, og dette det veldig mange som ikke vet. Så det jo noe med å gå til klubben sin og spørre, vet du hva, jeg trenger støtte, har dere mulighet til å søke for meg? For det klubben som gjerne søker. Noen steder det faktisk også skolen, men idrettslaget bør jo vite dette da.
Ja, men det det sikkert ikke alle som gjør, nei.
Nei, det mange, og der vet jeg ikke, Karo, men det jo litt sånn, det der å bare si, både jeg og Karoline jo trenere og lagledere, og det å bare si komme til meg da, selv om jeg åpen og snakker om dette i media, der vil jeg gjerne høre dine erfaringer og Caroline, men, men selv om de vet at jeg står for dette og snakker høyt om det, sier det på foreldremøter, og hver gang fakturaen skal komme, så sender jeg liksom en melding at husk at dere kan søke om støtte, så kommer de allikevel sånn nesten på gråten og ser ned og veldig sånn føler skam og blir ydmyka og alle disse følelsene på at jeg trenger hjelp.
Mm.
Og de føler seg på det, og vi snakker masse om det. Mm. Og jeg blir så lei meg at egentlig det burde ikke være sånn at man det burde være mer elektronisk da, sånn at man slipper faktisk å fortelle om det. Det mange som søker hos dere, Caroline?
Med på gjennom sukkerellefstiftelsen så det jo veldig mange som søker. Ja. Vi har ikke hatt noen via klubben som jeg kjenner til, men det kan jo godt hende at det sendes direkte til klubbleder da.
Ja, ofte men, gjør det jo det da.
Men jeg tenker at det jo den bøygen eller den lista da, og så det mange som sikkert veldig usikre på hvordan klubben håndterer den informasjonen. Det I hvert fall den erfaringen vi kanskje har gjennom sukkerellefstiftelsen, at da blir det mer sånn, det blir ikke så personlig når man kan søke via nettet, og det blir ikke den kontakten, at det blir litt mer, ikke sånn face to face da.
Mm.
Og at det er en bøyg for mange å fortelle at de sliter, det jo ikke noe gøy. Men jeg tenker sånn som Silje at det at man kan sende ut en mail, og så kan man kanskje ha noen linker da, eller noen informasjon til her, det mulig å søke hvis man skulle trenge det til treningsavgift eller cupbidrag eller sånne type ting da. Så at det jo kjempebra at du driver og snakker om det, som jeg tror at mange synes fortsatt det vanskelig å fortelle om det, at man sliter liksom, for man vil jo ikke fremstå som en sånn.
Nei, men det akkurat det, og det derfor jeg så synes jo den metoden dere har I sukkerellestiftelsen, hvor du kan være, ikke sant, du tar det bare
anonym
med nett.
Anonym på en måte da.
Ja, ikke sant, du slipper, og det kan man ikke med de pengene som kommunene sitter på. Der man kan sende en mail, men det står allikevel hilsen sånn og sånn, og det jo noe med at I lokalmiljøet så kjenner alle, og ikke sant, og sist da, så var det jo noen som kom til meg og fortalte dette, og så kommer de uka etterpå, hvor jeg har søkt, og de har fått pengene, så var det liksom sånn, nei, vi har skrapet sammen penger, og nå har vi pengene.
Mm.
Og da var jeg litt sånn, nei, men altså, vet du hva, dette her fikser vi, bruk heller de pengene på noe annet da, ikke sant?
Mm. Mm.
Så det liksom bare den der følelsen, hvor som jeg skjønner det lyttebrevet her, så immari.
Mm.
Fordi at det der å liksom søke hjelp til barna, det noe med det.
Ja.
Jeg tror det er liksom det verste som finnes. Mm. Barna betyr jo alt, og det vi bruker. Jeg har jo vært borte I caser hvor folk har tatt opp forbrukslån, bare fordi at barna skal kunne bedrive den idretten som de vil. Mm. For det jo noen idretter som sykt dyre. Så det der bare veldig, veldig trist. At man ikke benytter, det det budskapet mitt benytt deg av penger som faktisk satt da, til det formålet. Ikke utnytte, men benytte hvis du har behov for det. Benytt Zuccarello-stiftelsen. Benytt deg av det som kommunen har satt deg. Og det andre også, step by step, en mye mindre stiftelse, men der kan man også søke om penger. Og gå inn på Alle skal med. Der det også veldig mange tips. Og også lokale tiltak der, som blir satt I gang under Alle må med.
Og ordet jeg lettet til sted, det var ikke at man ikke anonym, for man må jo søke, man må jo få gi noe kontaktinfo, noe informasjon, men det mer at man føler seg mer neutralt da.
Ja.
Lavere terskel.
Lavere terskel, liksom. Ja.
Mm. Ja, fordi de vet jo ikke hvem det ikke sant? Mm. Mens,
det blir annerledes med en fysisk igjen, liksom, samtale. Som, eller med,
ja,
ikke sant? Det blir mer nært, liksom, og det føles ofte skummelt for mamma og mange da.
Ja. Det jo det. Ja.
Men jeg tror det viktig også, som jeg snakker med de som søker hos meg, at jeg sier at, ja, men jeg tenker jo ikke på deg som et mindre verdt menneske, eller jeg ser jo ikke på deg noe annerledes, selv om du kommer til meg med dette. Det jeg tenker på det som, jo at det tillitsvekkende, at du faktisk kan fortelle meg det. Og jeg har jo taushets, jeg forteller jo ikke dette her til noen ting, altså, jeg har jo taushetsplikt. Så det blir jo, men igjen da, ikke sant, selv om jeg sier alle disse tingene, så føler fortsatt folk på det.
Mange skammer seg jo for å ha dårlig råd, ikke kunne liksom, gjøre det de vil for barna sine. Det har vi jo vært innom I mange episoder av Pengetabu, at folk føler ofte litt på en sånn skam eller at ting liksom tabu da, rundt økonomi.
Ja, så vil man jo at barnet sitt skal få opplevelser, og det har jo vært en sånn undersøkelse nå med NIH og NOVA, som viser at fra 5. til 7. klasse det 75% som driver med aktivitet. Ja. Og da vil du jo være en av disse som får lov til å få opplevelser og være aktiv. Og det med dette at man skal hindre utenforskap, da, så blir du brått en som utenfor da, når man ikke er med.
Ja, absolutt. Hun skriver jo det at hun helst ikke ønsker å ta barnet sitt ut av idretten. Hva har idretten betydd for dere to, for deres oppvekst?
Nei, jeg var jo med litt sånn på alt. Når jeg var liten fikk lov til å prøve veldig mye, og det er jeg utrolig takknemlig for. Begynte å stå på slalom når jeg var rett før jeg fylte 3. Jeg har vært med i hallen. I
for du var 3?
Oi, oi, oi. Ja, altså,
lille Karoline med mygggjeng. Kolsås var jo i hallen fra omtrent jeg var en uke gammel i Nadralen, og hengt der siden jeg var liten. Vært innom fotballturen, men det var egentlig alltid håndballspillere hadde lyst til å bli, siden mamma jobbet i håndballfunnet. Jeg fikk lov til å være med og møte de når de kom fra OL i Sovel i 1988 med OL-sølv og sånn. Så jeg veldig takknemlig for alt det har gitt meg. Og så selvfølgelig, jeg har jo vunnet det jeg har vunnet, og det var målet at jeg skulle vinne de tingene jeg har gjort. Men det jeg sitter igjen med sånn når man har lagt opp, jo alle menneskene man har møtt, som har gitt deg de opplevelsene sammen. Og selvfølgelig at jeg har fått reist utrolig mange spennende steder som jeg ikke har villet reist på ferie til. Da. Mm. Men det jo de menneskene jeg har møtt, som jeg sitter igjen med, og ikke minst sånn, vi var på Partille Cup når jeg var 14 år, som en av verdens største håndballturneringer i Göteborg, og det kanskje den gøyeste turneringen jeg har vært med på. Men også sånn Hamar Cup med overnatting på skole, og for å dra i Ankerskogen svømmeball på lørdag. Det sånne ting som sitter igjen, det å få opplevelser sammen med laget, da, og se fram til turneringer og sånn, så jeg veldig glad for at jeg har fått lov til å oppleve det.
Ja, den fellesskapsfølelsen man har, ja, når man er en del av et lag.
Ja, ja, og det jo det som, det akkurat ikke sant, det der med fellesskapet, det med mestringsfølelse, det med den der lagånden, det, du lærer faktisk ganske mye om hvordan man skal respektere og behandle andre mennesker i idretten, fordi at man tar så innmari tak i det, ikke sant? Sånn som, ja, jeg nevnte jo da, jeg har jo et håndballag, de er jo 10 år. Hvor gamle er dine, Karine?
De er 6, 7, 8 da.
Ja, ikke sant? Og vi snakker jo sjukt mye om hvordan man skal snakke med hverandre. For det noe med det der å heie på, det der med sunnelse, som, ikke sant, den, altså, den sterk når du var 10 år. Oh my! Så det jo, ikke sant, og sånn skal man snakke til folk, sånn kan man ikke snakke til folk. Så det at det jo en sånn sosial arena som du lærer veldig, og vokser, ikke sant, både som menneske og ikke minst det der, lære det sosiale spillet, da, tror jeg er veldig, veldig
man
viktig.
Man gjør jo det. Du sa jo det i sted, Karoline, når vi snakket litt om hva du jobber med nå, som HR-motiver, at du har tatt med deg mye fra lagsporten og håndballen inn i.
Ja, det handler jo mye om respekt, synes jeg, da. Det å respektere hverandres forskjelligheter for at vi skal kunne samarbeide, det at man er nødt til et lag eller et team da, å ha forskjelligheter slik at vi kan komplementere hverandre. Det jeg dårlig på er kanskje Silje supergod på, og så er det veldig synlig i sporten, da. Det er kanskje det jeg savner mest i arbeidslivet, at i idrett, så i hvert fall på den nivå jeg drev meg på slutten, så er det veldig synlig, og jeg vet veldig godt hva alle på laget er flinke til, sånn at jeg kan liksom si, vet du hva, Gro Hammerseng og Ding for eksempel, da, nå glemmer du skuddet ditt i midten, for det vet jeg at det er veldig bra, så du må ikke glemme det, at du kan coache eller si ting du er flink på, da. Og det er litt vanskeligere på en vanlig jobb, da, for du vet ikke helt hva alle er gode på, for det blir ikke så synlig. Men jeg skulle ønske sånn, innimellom, så kan vi bli flinke til å si hva vi er gode på, sånn at hvis jeg er dårlig på PowerPoint, da, så kan jeg gå til Silje, og så kan vi kanskje sette av litt tid, ja. I stedet for at jeg sitter en hel dag da, og prøver å lage en tekstboks med en firkant til. Ja. Så kan Silje vise meg det på 10 minutter, og så får hun mestring, og jeg lærer noe, liksom.
Ja,
så det at vi kan bli flinkere på et kontor, da, og fortelle hva vi er gode til, så vi kan rose hverandre, for alle ønsker å bli sett og anerkjent.
Ja, det er veldig godt tips.
Men jeg tror alle egentlig burde egentlig bli bedre kjent på arbeidsplassen, med hverandre.
Ja, men jeg husker vi hadde jo sånn her, hva kalte vi det? Pecha kutsja.
Ja, jeg har altså, hørt at dere hadde. Jeg har ikke vært med på det.
Nei, men det var, altså hvor man hadde, det er jo at man har 7 minutter eller noe sånt nå, på å fortelle om seg selv. Ikke sant? På speed, hvor du har en PowerPoint som du bare, og det går jo på det private planet egentlig. Men jeg synes det var så fint, for da følte jeg som for første gang at, oi, nå ble jeg enda mer kjent oj, du, altså, driver du med kampsport?
Ja, altså, ja, men det noe sånt som blir litt kjent, som bare sånn, ok, men du var på et eller annet i helgen, da, så kan du spørre ja. Liksom ved kaffemaskinen, og så blir litt sånn, kan det bli litt snakk, eller man litt sånn nysgjerrig på hverandre.
Man blir jo tryggere også. Ja. På, ja.
For jeg tror jo veldig på at, sånn, i hvert fall i sport, og egentlig alle steder, sånn, har du tillit til å føle deg trygghet, da, så vil du prestere bedre egentlig på de fleste områder.
Mm, ja, ja, det absolutt. Faktisk sant. Veldig godt poeng.
Men du da, Silje, hvordan var idretten for deg I din oppvekst?
Ja, den betydde jo veldig mye. Fordi, altså, jeg også litt sånn, se bort I deg, Karlin, bare, jeg drev også med tur, fotball. Jeg tror jeg var innom egentlig det meste. Hest ja. Drev jeg med, og hest var ikke best for meg. Jeg ble jo livredd den hesten. Jeg gjorde det bare fordi en venninne av meg drev med det, ikke sant?
Så, ja, det jo litt sånn der.
Ja, og så beit den hesten meg. Åh, gud, landet jeg fortsatt redde hest. Men, nei, men det var også håndball som jeg følte at jeg mestret mest. Og da blir det jo til at det det du fortsetter med. Så det var jo veldig, veldig viktig for meg da. Og så har jeg jo, så fikk jeg brudd I ryggen når jeg var rundt 15 år. Og da var jeg jo på kretslag og hadde jo liksom, jeg hadde jo veldig lyst da. Til å nå langt med håndballen. Men det fikk jeg
ikke. Nei, uff, det høres brutalt.
Kunne vært på landslaget sammen. Ja.
Det var jeg og Kjersti Grine. Vi fikk brudd I ryggen samtidig. Ja, men hun, de klarte å lappe sammen.
Trente på deg først, og så tok de erfaringene videre.
Ja, nei, den gang da, så var man jo ikke så god på sånn, jeg ble jo satt en sånn der jern, eller sånn korsett, vet du. Rundt her, ikke sant? Sånn at ryggen skulle liksom vokse tilbake sammen. Altså, jeg så ut som en sånn flink pike I klasserommet. Jeg satt meg rett I ryggen og var helt sånn. Lærerne bare, åh, du ser så pliktavfyllende ut. Jeg bare, ja, jeg har ikke noe valg. Jeg satt med sånn korsett.
Du måtte gå med den hele tiden?
Jeg gikk med den, jeg husker ikke hvor lenge, men 7-8 måneder. For liksom, og det de oppdaget senere var at, ok, nå var jo alle musklene mine døde.
Ja,
så jeg brukte jo sykt lang tid på å trene opp musklene mine, for det bruddet grodde jo aldri. Så nei da, men anyways, ikke kom jeg på landslaget, men jeg fortsatte jo å spille håndball da, etter jeg hadde fått trent opp ryggen igjen, så på Vålinga og ja, Harslum og
ja.
Litt sånn et helt annet nivå enn Karoline.
Men det viktig å kunne ha idrettsglede da, på alle nivåer, det det som kanskje det gøyeste, sånn idrettsglede, at det jo, trenger ikke å ha det bare når man spiller helt topp, liksom. Det ser Absolutt jo det på ikke. Andre arenaer, hvor mye glede det finnes der ute.
Ja, og men det liksom, så jeg store forskjellen, da, hvis jeg skal si det sånn, fra når jeg var liten, og kanskje deg og Karo, men jo det der at da var det idrett for alle. Mens det begrepet idrett for alle, jeg blir nesten litt sånn provosert når jeg hører det, fordi at det det ikke lenger. Og det jo på grunn av kostnadene har jo økt, ikke bare fordi at det kan være dyrere treningsavgift, for det kan det jo I forskjellige naboklubber. Det ikke sånn som, hva skal jeg si, barnehage, hvor det koster like mye overalt. Men her det jo litt sånn opp til klubben, hvor mye de tar. Så noen steder koster det jo kanskje, hva skal jeg si, et par tusen I året å spille fotball eller håndball eller hva enn det måtte være, mens andre klubber så koster det 10-20 tusen. Så det jo litt sånn forskjell på det, og så det jo det der med køpper og utstyr da, ikke minst, som kan jo være veldig, veldig dyrt. Og det jo, der det jo litt sånn, det jo klubben som ligger opp til, lagledere, foreldre, ikke minst. Og der må man jo faktisk tenke på at det kan være folk som ikke råd.
Ja.
Selv om jeg skjønner, altså det litt sånn, ja, men jeg tror ikke noen gjør det av vond vilje. Jeg tror ikke noen sier at vi skal til Spania på en cup, og så tenker liksom, nei, men da får ikke hun vært med. Altså det ingen som ville kommet med det forslaget. Men den som ikke kan være med, den vil ikke si det høyt, ikke sant? Den vil ikke si at jeg har ikke råd. Men det har jo visse konsekvenser da.
Ja, det veldig sant. Men dere som lagledere og trenere, har dere noen forslag til hvordan det dere skaffer penger til deres lag hvis dere skal på en cup eller skal på ja, gjøre ting?
Nei, nå de jentene mine såpass små, så de eneste turneringene vi har på jo sånn loppetassen-cup som firer, for de jo 7-8 år. Så det jo det blitt betalt av treningsavgiften.
Ja.
Men nå også har jo klubben Dorul-dugnad, og litt sånn førstehjelpsskrin og litt sånn type ting, og da skal man egentlig selge minst 8 enheter, for da går det på en måte et nullspill, og så alt man selger over, så det 50-50 til klubben og til lagskassen, da. Så da kan man jo tjene inn til lagskassen til senere tidspunkt til køpper og utgiv, eller ting man skal på, da.
Mm.
Men nå har jeg sagt det litt sånn at for oss, siden vi så små foreløpig, så i hvert fall til og med nå, så det frivillig, så det jo vinn-vinn for alle hvis man bidrar, og det jo supert hvis man kan, men jeg tenker sånn i starten, når man ikke vet om man har lyst til å spille håndball, man må få lov til å prøve litt grann i starten, synes jeg, hva som kan være noe som gøy, i stedet for at man liksom får velkommen, men du må selge så og så mye, så man liksom ikke skremmer bort folk før man har fått prøvd, da. Men fra neste år så jo det noe som man må forvente at det en del av det at man skal spille håndball, da. Men den dorulldugnaden vi har nå, der før så var det jo sånn at jeg måtte legge inn, og så legge ut. Det gjør jeg denne gangen også, men det har så kommet en link til at Jenny har en side, da. Og så kan vi gi den linken, og så kan man kjøpe selv og betale selv, så at da trenger man ikke å legge ut, da. Og det i hvert fall en ny funksjon som tipper blir verdsatt av veldig mange.
Ja,
når du må selge x antall doruller, så blir det jo fort mye penger man må legge ut, og det ikke alle som har de pengene, og da det fint at man kan sende en link, og så kan man bestille. Og så kommer det jo på at jeg må hente ut det som de som linken til Jenny kjøper på, men da slipper vi å legge ut for alle, da. Så det i hvert fall noe som sikkert har kommet som følge av det her, da, at mange sier at det vanskelig å legge ut så mye penger hvis man skal være med på disse dugnadene.
Og det var litt av det hun i lyttebrevet også påpekte. Og jeg tenker jo det å, doruller jo en ting, for at det har man jo, alle har jo behov for doruller. men det jo jeg i hvert fall oppfordrer lag til å tenke på hva slags produkter man skal selge, fordi at hvis det det sånn som sokker eller kort, eller ok, sokker har man også behov for, men
du trenger ikke 50 par.
Nei, det akkurat med det, sånn at man ikke blir sittende igjen med produkter som man må legge ut for, fordi at alle har ikke de pengene. Så det viktig at klubbene tenker på. Og vi skal jo nå på vår første cup til helgen.
Oi, spennende.
Ja, veldig, veldig gøy. Meldte de på Elverum Cup.
Det blir gøy.
Kjempegøy, og det konsert på kvelden.
Oi.
Det blir stas.
Og så stas, men det som jeg tror, så som jentene synes ekstra stas, da, jo at de har jo vært nødt til å jobbe for denne cupen selv. Så vi har jo, for der må man følge med også som klubb. Man kan jo melde seg på sånne søppledugnader gjennom kommunen, og det legges ut liksom på anbud, så her det første mann til mølla. Så der har jo vi da plukket søppel, for eksempel. Og så har vi også solgt lodd, da, som jentene har måttet gjøre selv. Og det gjør bare, de liksom litt stolte, for nå har de betalt for denne køppen, det de har jobbet for.
Ja.
Og så skal vi jo bo på hytta mi, da. Jeg heldig som har det, så de bor gratis. Men allikevel, det er noe med å i hvert fall prøve å få tjent inn de pengene før man melder på køpp. Fordi at hvis det kommer en regning til foreldre, så kan det være noen som ikke har råd. Og det jo veldig trist å enten si at nei, du kan ikke være med på cup. Og mest sannsynlig så vil jo de foreldrene da enten låne penger eller noe sånt nå, for at unge skal dra på cup. Men nå vet de jo da at det finnes støtte.
Ja, så, det sant? Veldig bra.
Ja, så hvis du kommer i den situasjonen, så det å søke om støtte. Enten kommunalt, altså gjennom laget ditt, eller Zuccarello-stiftelsen, for eksempel.
Et annet alternativ jo Sparebankstiftelsen DNB. Sille, hva det for noe? Hvilke muligheter har man der?
Ja, det altså organisasjoner på Østlandet som kan søke støtte til tiltak der for barn og voksne, og da også fritidsaktiviteter. Og når det kommer til søknadsprosessen, så det sånn at hvis du skal søke til støtte for inntil 50 000 kroner, så det løpende søknadsfrist. Da det bare å gå inn på sparebankstiftelsen dnb.no. Og det over 50 000 som man søker for, så det 1. april, 1. september og 1. desember som søknadsfrist.
Ikke sant. Og en annen ting som du ofte tipser om, Silje, det jo det med utstyr. Hvis man ikke har råd til å kjøpe utstyr, eller vi testet en idrett en liten periode eller sånne ting, så går det an å leie det også.
Ja, for der...
Eller låne.
Mm. Jeg veldig, sånn som vi har vært inne på her, hvis man har lyst til å prøve litt forskjellig, så det BUA. Man kan, det finnes i alle kommuner, og det gratis utlån av relativt nytt utstyr. Og det jo et sånt tips også hvis man skal, for eksempel i sommerferien, da, så skal man på en sykkel- og telttur med familien, så kan man jo låne både telt og stormkjøkken og fjellsko og sykkel og i det hele tatt. Så det, ja, det bør man nydelig. Jo benytte seg av.
BUA, BUA.
BUA, da det bare å gå inn på nettet og sjekke.
Ja. Men dere, jeg tenker at vi runder av der. Da har vi jo fått gitt, eller dere har fått gitt denne fortvila mammaen noen gode råd nå.
Og så vil jeg bare si at hun jo sannsynligvis ikke den eneste mammaen eller forelderen Absolutt som i den situasjonen, så det også må hun også, hva skal jeg si, ikke kjenne på at hun alene i hele verden i den dessverre situasjonen.
Nei, det mange som
føler på det. Ja, mange som der og føler på akkurat det samme. Så det det at tør å be om hjelp og så finne ut... hvilke rom det finnes i klubben, og så selvfølgelig andre steder som jeg nevnt.
Og så vil jeg gjerne også legge til, fordi jeg sa det litt i sted også, snakk høyt om tingene, og jeg oppfordrer jo alle skoler blant annet, så hvis det noen lærere som hører på, eller foreldre som FAU-representanter, hva som helst, så det å ta opp på foreldremøte støtteordninger som finnes, så at alle får den kunnskapen, og så synes jeg også det veldig, veldig bra om denne kunnskapen når faktisk barna. Fordi Redd Barna gjør jo masse undersøkelser og ser jo det at det barn som faktisk ikke sier til foreldrene sine at de har lyst til å spille for eksempel fotball eller håndball, fordi de vet jo at foreldrene ikke har råd. Ja. Det samme som jeg vokste opp og mamma hadde jo ikke mye penger. Jeg spurte jo aldri mamma om noe nytt.
Nei.
Fordi jeg visste at hun ikke hadde råd. Så det der at hvis barna får vite, vet du hva, det trenger ikke å koste noen ting at du med i en idrett, fordi du kan få støtte.
Ja.
Så vil jo også barna som har lyst ikke bli stående utenfor.
Ja, veldig godt råd. Da tenker jeg at vi runder av der. Tusen takk for en skikkelig fin og viktig prat, Caroline og Silje. Til deg fortvila mamma, tusen takk for lyttebrev, og vi håper virkelig at du finner en løsning på det her, og finner noen du kan snakke med deg om. Og alle dere der ute som også føler på akkurat det samme. Det finnes hjelp å få. Vi snakkes igjen neste torsdag. Håper du får en nydelig dag, og husk å abonner på Pengetabu hvis du ikke gjør det. Da får du opp alle nye episoder fremover. Og har du en venn eller et familiemedlem som du tenker, denne episoden synes jeg at han eller hun skal høre på, kan du ikke veldig gjerne ta oss og anbefale oss videre da. Ha det bra!